Pusle. 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 Tükk õiges kohas.
Tere armsed raadio kuulajad. Alustame noorte saatega Pusle. Mina olen saatejuht Laura Jõgar ja minuga koos on siin Pereraadio Tartu stuudios Madis Kask ja Johannes Ots. Tere, Madis ja Johannes!
Tere! Tere.
Täna räägime teie missiooni aastast Norras, aga alustame üldisemalt. Kes te olete ja millega igapäevaselt tegelete?
Nii, mina võin siis alustada, et seda piinlikult vaikustatakse vähemaks võtta. Mina olen siis Johannes Ots, õpin Tartu Ülikoolis infoühiskond ja sotsiaalne heaolu eriala, mis siis täpsemalt on sotsiaaltöö, sotsiaalpoliitika, infoteadused ja muud asjad. Et kõik ühte kokku pandud ja siis selle läbi oleme saanud ühel erialal õppima minna, need, kes praegu õpivad seda. Aga jah, siis Tartu pastoraadist tegelen kolmapäevikutega, üldistusjuhtutega. Ja vabal ajal, eks saan sõpradega kokku ja vaatan jalkat ja mängin jalkat ja korvpalli ja et jah, seda me teeme.
Nii, ja mina olen Madis Kask ja olen 26-aastane töötu, tegelikult olen freelancer sinna juurde natukene ja tegelen igapäevaselt siukse videotööga. Lisaks ka natuke katsun veel õppida, olen lõpetamas, no mitte küll see kevad nüüd veel, aga äkki järgmine aasta siis katsun lõpetada TalTechis, turundus, õpinguid. Ja siis sinna juurde veel, noh, näiteks üks asi, mis me siin videotöös, nagu mis puudutab seda, on veel, teeme siukest ägedat noorte saadet Plus Meedias, mis on siis 5+, et seal olen siis nii-öelda produtsendi rollis ja hoian siis seda meeskonda koos. Ja noh, sinna juurde veel siukest meeldib sporti teha, siukse sportliku eluviisiga olla ja korvpalli mängin aegalt ja võrkpalli ja nii, et siuksed toimetused ja tegemised.
Ehk jagaksite ka seda, milline oli teie teekond usu juurde?
Minu teekond oli väga lihtne, minu isa ja ema on mõlemad kristlased, nii et nendega koos sain ma kirikus käia. Sellist usu otsust mul endal või mäletagi, millal ma tegin, sest et see tuli lihtsalt täiesti loomulikult, et ühel hetkel. Hakkasin ka tegema noortetööd, et siis tuli nagu selline suurem vastutus peale, et mis see usk siis täpselt minu jaoks tähendab ja miks ma tahan seda teistele edasi jagada. Aga sellist kindlalt hetke vist minul elus ei olegi.
No selles mõttes mina olen ka kristlikust perekonnast pärit, väiksena käinud ka näiteks pühapäevakoolis ja nii edasi, aga mäletan jah, et kuidagi noh, noorena seda siukest isiklikku suhet esiteks ei olnud jumalaga ja siis natuke tekitas üldse hirmu minus see nagu siuke tunnistamine, kas klassikaaslastele, sõpradele ja niimoodi edasi, et ma nagu südames just kui midagi nagu uskusin, aga seda nagu kellegel teisele ei julgen nagu eriti öelda. Aga siis see muutus niimoodi, et ühel suvel olin siis Soome, läksin maasikaid korjama ja siis kuulsin, et siis kui ma seal tagasi tulin, siis kuulsin, et vennad ja paar sõpra on minemas piiblikooli. Mina olin siis 16-aastane. See oli siis ELK noorte piiblia missioni kursus. Ja siis ma mõtlesin, et natuke huvitav mõte, et mis värk nüüd on, et piiblikooli, et siin muid vahvaid ettevõtmisi oleks ka, mida saaks teha ja kuidagi see mind nagu nii palju ei kõnetanud. Ja siis, kuna nemad ees läksid, siis ma mõtlesin, et noh, lähen ka ja siis ma olin, tahtsin olla siuke nii-öelda cool kutsel ja läksin, et noh, las nad siis räägivad mulle natuke ka piiblist, et noh, aga tegelikult seal selles mõttes kohe esimene kord oli nagu hästi tore, et seal oli teisi nagu noori ka, et mina sellel ajal üldse ühtegi kristlas noort välja arvatud oma vendade ja paari sõbra veel, kellega koos siis pühapäevakoolis käisime, ei nagu ei tundnud. Et seal siis need teemad esiteks, need, mis seal nagu räägiti, et seal ma sain aru, et Jumal on nagu päriselt olemas, et Jumal nagu siia mani tegutseb, et kuidagi parem oli Jumal nagu minu jaoks natuke siuke nagu abstraktsem mõiste või natuke siuke kauge mõiste, aga seal ma hakkasin mõtlema, et oi, aga minul võiks ka olla nagu isiklik suhe nagu Jumalaga ja noh, meil käisid seal lektorid rääkimas imedest ja kuidas surnud ärkavad Jeesuse nime peal üles ja siuks lugusi nagu räägiti seal. Et siis see nagu pani küll natuke mõtlema ja peale seda minuga samal lennul oli siis Sirli tollel ajal lend, nüüd siis Kaera ja tema kutsus mind ka nagu Plus Meediasse kaasa panustama vabatahtlikuna ja see oli ka üks siuke märgiline asi, mis ma nagu kuidagi tundsin, et kui ma juba panustan nagu Jumala riigi töös mingite nagu asjadega, et siis ma tahaks nagu nii-öelda mõlemad jalad sinna Jumala riigi paati tõsta. Ja siis peale seda piiblikoolis käimist tegin mina siukse otsuse, et jah, et see tundub nagu õige värk ja andsin siis nii-öelda oma elu Jumalale. Ja nii see otsus sündis.
Väga põnev. Kus kogudustes te käite?
Mina olen eelka Jüri hingekirjas ja satun ka sinna üsna tihti. Aga kui ma siin Tartus olen, et siis Pauluses peamiselt käin.
Ja mina olen Rannamõisa koguduse liige. Ja seal ka mõnda aega noortetööd teinud, aga praegu siis aktiivselt noortetööd ei tee. Praegu teeb Stefan, seal, kes on väga tubli, teeb seal noortega tööd. Ja aga siin seal nagu ikka panustan kaasa ja aitan kogudusöödeks kaasa.
Lähme saate põhiteema juurde, mis on missioni aasta Norras. Kuidas te sattusite Norrasse?
Mina arvan, et see lugu hakkas mõni aasta enne seda, kui mind Norra üldse kutsuti. Samamoodi selles piiblikoolis, kus Madis käis, et mina läksin ka sinna. Ja siis oli vaja piiblikooli lõpetamiseks praktika ära teha. Ja praktika raames mina otsustasin, et ma teen Tallinna Jaani kirikus noorte tööd. Ja tollel hetkel oli üheks noorte töötegijaks Anna-Maria Salong. Nüüd on juba Pällisser nimega. Ja tema ilmselt siis nägi, et mul läks väga hästi see noorte töö, et sain selle ilusti oma tööga hakkama. Ja sealt edasi, kui ma lõpetasin gümnaasium ära ja olin ühe aasta õppinud maavõtu tehnikat, et siis ta kutsus mind, et Johannes, kas sa tahaksid minna Norra? Samamoodi seda noorte tööd edasi tegema. Ja mul võitis natuke aega sellele otsuse ära tegemiseks. Vahepeal mõtlesin ka, et peaks nagu ülikoolis olema ja õppima neid asju, mis ma tahaks teha. Aga siis ma jõudsin ikkagi otsusele, et läbi palvete, et juu see on siis Jumala tahe ikkagi, et ma sinna Norra läheksin ja siis oli juba palju lihtsam seda otsust vastu võtta.
Ja minule tegi siis üks nii-öelda ettepaneku Joel Reinaru, et see oli, mina oma elus olin siis sükses perioodis, eks ole, kus ma olin lõpetanud esimese magistriasta, siis turunduse erialal ja siis Joel nagu elistas ja pakkus seda võimalust. Ja algus meil oli üldse pakkumine, et minna Inglismaale. Et varasemalt oli Eestist käinud nii-öelda U-Cruise. U-Cruise on siis vabatahtlik, kes selle programmiga, milles me osalesime, siis on osalenud. Ja oli võimalus minna Inglismaale, aga kui Joel mulle seda pakkus, siis ma kohe nagu esimese asjana oli kuidagi siuke mõte, et mis ma tal ütsingi esimese asjana oli, et kuule, et Inglismaa ma ei teagi, aga äkki oleks võimalik minna nagu Norra selle asemel. Kuna ma teadsin, et see on nagu Norra organisatsioon, mis seda üldse seda nii-öelda vahetus aasta võimalust nagu pakub ja siis ma teadsin natuke ka plussmeedia töö kaudu olime norrakatega kokku puutunud ja selle organisatsiooniga ka siin seal ja siis ma mõnda inimest seal juba teadsin natuke millega nad tegelevad, see on siis NMS ehk siis Norra missioni selts ja siis nad tegelevad üle maailma erinevate nagu projektidega ja missioni tööga. Ja siis ma mõtlesin, et ägedam oleks võibolla tõesti nagu Norras see aasta teha ja seal nagu sinna organisatsiooni nagu panustada oma nagu mingit, oma nii-öelda andidega. Ja algus Joel ütles, et ei tea, et käid seal Inglismaal ära, et äkki siis nagu avaneb veel mingi uks ka seda teha. Aga siis asi läkski niimoodi, et siis tuli meil see korona nii-öelda siia ja see lõi natuke kaardipakid segamini, et Inglismaal enam nii-öelda interne vastu ei võetud ja siis aga samas jah, meiega veel suhtlust mõneks ajaks nagu peatati, aga siis kui nii-öelda räägiti uutest võimalustest, mis nagu laual on, siis oligi 4 erinevat võimalust minna just Norra. Ja 4 selles mõttes, et seal olid nagu erinevaid nii-öelda kohti. Aga ainuke koht, mida mina nagu kaalusin, oligi see, kus me siis lõpuks ka läksime, oli, et minna ühte noorte kogudusse vabatahtlikuna nagu appi ja siis minule pakuti veel võimalust ka siis sinna organisatsiooni, Norra missioni seltsi, nagu nii-öelda poole kohaga siis vabatahtliku tööd, nagu meedialast vabatahtliku tööd minna tegema.
Milline oli ettevalmistus selleks aastaks?
Mul nagu sellist pikemat ettevalmistust vist nagu ei olnudki selles mõttes, et ma ikkagi suht suve lõpu poole otsustasin ära, et ma lähen ikkagi Norra, mitte ülikooli. Ma olin tegelikult juba ülikooli sisse saanud, aga siis pidin ära ütlema oma kohast. Aga see ettevalmistus põhimõtteliselt see oli niimoodi, et meiega võeti ühendust, siis me tegime sellise nagu päeva, kus me siis rääkisime selle programmi juhiga ja siis nende internidega, kes tuli Eestisse, et meil oli selline nagu päev, kus me siis nagu ettevalmistasime ja siis olid seal mõned seal Inglismaa tiimipoolsed inimesed ja Norrast ja nendega olime selline suhtuspäev. Mis tegelikult tavaliselt on olnud niimoodi, et nad on kuhugi neid interne kohale kutsunud. ja siis ongi nagu varem oldud kohal kusagil teises riigis. Aga see kord oli siis korona ja see pani meid mõtlema, et me peaksime selle Zoomis ära tegema ja siis me tegime selle Zoomis ära. Et kogunesime kus juures peabiskopi majas ja siis kohtusime peabiskopiga enne, kui me siis nii-öelda koosoleku päev oli. Aga jah, see suurem päev oli siis see üks päev, aga muidu enne oli ka mõned koosolekud ja mõned sellised rääkimised Zoomi kaudu.
Aga ma arvan, et mõnes mõttes see ettevalmistus oli ka kogu see meie nagu elu, kuna me, kui sa suksele missioni tööle lähed, siis sa võtad ju need kogemused nagu kaasa, mis sa siin nagu Eestis oled teinud, eks ole, näiteks noorte töös või niimoodi või meedialaselt, eks ole, kuna mina sain siis meedialaselt panustada. Et siis ettevalmistus oli täpselt see, mis me siin elus nagu varasemalt olime teinud ja lahe oli viia need nagu kogemused ja nagu need nii-öelda teadmised sinna ja proovida neid nagu teises kultuurilises kontekstis mõnes mõttes. Ja noh, kindlasti, eks me pärast räägime ka, et sealt saime ka nagu kindlasti nagu teissugust vaadet nii-öelda, et kuidas meie olime harjunud mingid asju tegema, kuidas seal päris, noh, seal nii-öelda tehti, eks ole, ja nii edasi.
Madis, sa mainisid juba, et olid abiks kohalikus meediatöös, aga millised olid üldse teie igapäevased ülesanded Norras?
Selles mõttes minu ja Madise graafik üldse erines, just sellepärast, et Madis oli selle kommunikatsiooni osakonnas ka veel enne siis tööl. Ja see tähendas seda, et kui Madisel olid tihti neljapäevid reedet ja olid tööpäevad, siis minul olid enamasti need vabad päevad. Või noh, vahel oli midagi teha ka, aga nagu näiteks koristada, aga kirikus, aga siis jah, mul olid pigem sellised vabamad päevad, et seal tihti oligi nii, et just selline nädala alguse poole oli mingisugused programmilised päevad, et kas olid mingisugused näiteks lauamängu õhtud või olid sellised matoprati nimelised üritused, kus siis tuldi kohale, söödi ja räägiti ja vahel mängiti mingit mängiga ka koos. Ja siis olid ka lihtsalt sellised vaba kiriku päevad, kus siis tulid gümnaasiumi õpilased enamasti kohale ja nendel oli lihtsalt selle võimalus aega veeta. Kes tahtis see ka õppida, aga seda väga ei tehtud. Ja siis muidugi jumalateenistused ja mingisugused muud üritused, mis sinna vahepeal tekkisid, et see oli nagu selline kuidas mul nagu vähemalt nädal läks, aga Madisel oli veel neljapäev reedeti siis seal kontoris.
Eks meil natuke seda rutiini mõjutas ka täpselt see nii-öelda korona nagu olukord, et aegajalt oli nagu rohkem tegemisi just nagu koguduses, nagu noorte koguduses seal erinevate ürituste ja programmide nii-öelda koostamise ja väljamõtlemisega. Kuigi korona ajal sai ka päris palju nagu tehtud just eriti mingit digitaalseid asju, et Johannes tegi digitaalselt isegi piibliringi või piibligruppi seal noortega ja tegime siuksid, no lihtsalt siuksid lauamängu õhtud siis, aga nagu digitaalselt, mis oli ka teilt päris nagu toredad õhtud olid ja päris tore siuke aja veetmine, et natuke noortel sellel nii-öelda raskemal ajal pakkuda nagu siukseid tegevusi, aga eks seal oligi palju, oli nagu noortede mõttes oli just siukest nagu vaba aja tegevuste nagu välja mõtlemist ja planeerimist, et ja Norras natuke, mis me panime tähele selle aasta jooksul oligi see, et nagu siukseid, nii-öelda kui meie siin Eesti kontekstis või kirikutöös mõtleme mingite kristlike nii-öelda ürituste peale ja kui me seal mõtleme, et siis need natuke nagu teistmoodi, et seal rohkem ongi nagu siuke vaba aja tegevused, need nii-öelda kristlikud üritused. Aga seal see point oli just see, et läbi nagu isiklike suhete siis oma kogemusi ja jumalast rääkida ja niimoodi, et seal natuke, noh, nii-öelda teistmoodi, eks seal ole ka see, et Norras on, eks ole, riigikirik ja Eestis nii-öelda riigikirikut ei ole, et Norras oldakse ka harjunud, et kirik teeb palju siukest nii-öelda sotsiaaltööd, mida siis Eestis teevad nagu teised ametid.
Millised erinevusi Norra ja Eesti vahel te veel märkasite?
Ma ütleks, et noored on väga sarnased selles mõttes, et tarbivad samasugust meediat, mida ülejäänud maailmas tarbitakse ja teevad samasid asju, mida ülejäänud maailma inimesed teevad. Et selles mõttes nagu suurt erinevust ei ole. Võib-olla see erinevus tuli välja, ma just mõtlen selles mõttes, mis ma seal nagu kirikus nägin, et ma väga palju selle väljaspool see kiriku nagu kultuuriga nii palju kokku ei puutunud natuke ikka, aga mitte nagu nii väga. Ja mis ma nagu võib-olla märkasin, selline väike erinevus võib-olla, aga siiski mis see silma on see, et osadel on nagu sellised kohad tekinud, kus nad käivad kogu aeg või sellised asjad, mida nad teevad ja siis see on kuidagi nii tavaliseks saanud, et need samad inimesi, kes käisid iga sellisel noorteüritusel kohal, nad olidki nagu hästi palju nagu seostatud selle kirikuga, kus nad nagu pärit olid. Et see ongi nagu nende kirik ja nemad teevad seal omi asju, et võib-olla seda nagu, ma ei tea palju see, nendele seal nagu väljaspool kirikuid igasuguseid mingid kogunimisi oli, kus nad käisid või mis nad tegid, et hästi palju oligi nagu selle ühe kohaga seotud seda, et nad on kohal.
Ja kultuuriliselt oli igasuguseid, noh, pisi nüüntse mingites traditsioonides näiteks, noh, võin näiteks mainida jõululimonaad on seal eraldi Eestis, eks ole, mõtle, et jooma limonaadi, mis iganes ajal tahad, eks ole, mine poodi ja osta limonaadi, aga seal juuakse siis täpselt juulebrüüs on siis selle asja nimi, et juuakse siis ainult jõulud ajal on, juuakse ühte teatud limonaadi ja siis näiteks ülestõismuspühade ajal meil oli siuke vahva, mis meil nagu tutvustati ühte nii-öelda traditsiooni, ehk siis, mis seal Norras on just kui, et minnakse perega kuskile matkama, võetakse munad kaasa, toored, selles mõttes munad, ja siis, noh, meie võtsime siis nii-öelda ookeanist, võtsime vett ja siis tegime väikse lõkke ja keetsime neid mune seal sibulakoortega ja siis sõimegi seal vabas looduses. Seal tegelikult jah, Norra kultuuris on, eks ole, hästi palju ka siukest, noh, see on palju aktiivsem, et sellepärast need, et suusatamise ja jooksmise ja kõik medalid ja olümpiamedalid ongi nagu võidetud küllab. Et seal lihtsalt ongi, et juba noorest peale käiakse seal nagu perega just hästi palju niimoodi matkamas ja mägedes ja meie siis proovisime ka ikka natuke seal matkata ja ka noortega koos, et kuna palju siseruumis ei saanud midagi teha, et siis me võtsime mõnikord noored kampa ja läksime kuskile nii-öelda natuke mägesi valutama, et see siuke aktiivne kultuur mulle nagu isiklikult väga meeldis ja sai ikka seal neid jooksukilomeetreid kogutud ja natuke nii-öelda selles värskes õhus ja looduses ja kõiges selles olla, et see oli hästi tore.
Ja seal on ju väga ilus loodus.
Jah, seda kindlasti.
See on lause fjordid, mis eestlasele võibolla on täiesti võõrad, aga kes on käinud kusagil fjordides, siis nad teevad, kui imeline see vaatepilt võib ikka olla.
Ja võibolla üks suuke vahva, suuke kultuuriline seik veel, et kuidas seal näiteks tähistati siis iseseisuspäeva. Et kui me siin Eestis oleme harjunud, et noh, suuke sõjaväeparaad ja värgid särgid, et peab olema... Siis seal mina kuidagi sain aru, et kuna see sõjaväeparaad, et äkki peakski tegema, ma ei tea, no, praeguses kontekstis eriti kuidagi siuke natuke hell teema, aga seal näiteks, eks ole, põhitegevused, mis siis tehti, oli sööd jäätist ja siis seal tegelikult paraadi tehti ikka, aga need olid natuke teissugused paraadid. Meil näiteks seal Stavangeri linnas oli siis paatide paraad, ehk siis terve see nii-öelda, noh, meri, mis sealt meil avanes, oli siis erinevaid paate täis, siis nad seal, ma ei tea, mis paadid teevad, ristlevad või sõeluvad. Nii on ühesõnaga sõitsid seal mere peal, nagu päris lahedalt. Ja tegelikult seal linnas tehti ka, no mis meil räägiti veel, et erinevates linnades tehti veel mingit lasteparaade ja mingit süksid, nagu süksid toredeid asju.
Jah, vaatasime ka Norra ringhäälingut tol päeval ja tõesti väga huvitavad, kuidas nad igal pool teevad neid.
Ja siis meil oli ainukesin ilusilm, igal pool mujal Oslas ja seal igal pool vihmu kallas. Aga meil oli üli ja ilm Stavangeris.
Kuulame vahepeal muusikat ja seda saate teemale kohaselt norra keeles.
Kärlighet stor Jeg vil leve
Pusle. Tükk õiges kohas. Pusle.
Te kuulete saadet Pusle. Stuudios on Laura Jõgar, Madis Kask ja Johannes Ots. Räägime teie missiooniaastast Norras. Enne muusika kuulamist rääkisime Eesti ja Norra erinevustest. Kui lihtne või raske oli teil kohaneda seal?
Enne Norra minekut meile pikalt räägiti sellest, et tulevad sellised tõusud ja mõõnad tujudes või sellises meeleolus ja et see saab olema nagu väga raske vahepeal ja siis jällegi sa tunned, et sa oled nagu kõigega, kõik on nagu hästi ja sa oled kõigega peal. Aga tegelikult ma ütleks, et seda nagu väga ei olnud, et võibolla siis tekis selline nagu meeleolu muutus, kui nagu neid koronapiirangud läksid suuremaks ja mul oli palju vähem tööd teha. Et siis tekis sellised, aga ma arvan, et kui sellist piiranguid ei oleks olnud, siis võibolla ma oleksingi täiesti vabalt nagu hakkama saanud need asjadega, mis seal on. Noh, alguses oli see probleem, et poes on kõik asjad nii kallid. Et sa vaatad neid hindasid, siis sa proovid leida neid
kõige... Masendus peale.
siis proovid leida neid kõige odavamaid asju, et... Aga noh, kuna me saime selle raha ka selle töö eest, et siis tegelikult sellist nagu suurt vajadust hästi palju kokku hoida ei olnud. Pigem oli lihtsalt see, et me lihtsalt ei taha nii palju raha kulutada neid asjade peale, mis me ostame, et siis selle tõttu tuli selline otsus. Aga kuna meid võeti vastu kohe sinna kiriku peale... nii-öelda korterisse, et me saime seal rahulikult elada ja oma asju teha, et siis ei olnud seal nagu väga mingit vahet, et kus me nagu oleme täpsemalt. Ja inimesed tuli ka kohe vastu, ütlesid meile, et missugusid äppe kasutada, et näiteks bussipilete eest maksta või mida vaadata, mis äppe kasutada, et mingid soodustusi vaadata või mis iganes teha, et see kõik oli kohe olemas info ja ma ütlen küll, et minu mõelest nad said väga hästi hakkama meie vastuvõtmisega ja meil oli palju lihtsam kohaneda.
Ega see kohanemiseks väga nagu aega ei antudki, et tead, minu puhul oli niimoodi, et ma eelmine õhtu siis nagu maandusin ja isegi vist ei jõudnud eriti lahti pakkidagi kohvrit ja siis juba järgmine hommik sõitsin 400 kilometrit siis idasuunas, 400 kilometrit idasuunas ja siis seal juba hakkas esimene nii-öelda meedialane töö pihta minul vähemalt. Aga tegelikult ega jah, sügest nii-öelda, noh üsna tegelikult need kultuurid ja Eesti ja Norra kultuur on üsna nagu sarnane mõnes mõttes, et ei oldki kohanemiseks erilisi probleeme ei tekinud.
Rääkisid enne sellest, kuidas olite noorte koguduses. Millised olid jumalateenistused, kus te käisite?
No kuna tegemist on ikkagi Luteri kirikuga, et siis seal on mingisugused standardid nagu paika pandud, et mida peab järgima ja siis midagi, mis sa kogud siseotsustada, kuidas nad pühapäeval teevad. Et see jumalateenistus, ma ütleks, et see on tegelikult nagu väga sarnane Eesti Luteri kiriku jumalateenistusele. Okei, võibolla, kuna me olime noorte koguduses, siis võibolla kõiki neid protseduure äkki täpselt samamoodi ei tehtud kui mujal Luteri kirikutes. Aga samas, seal on ikka muidugi jutlus ja laulmised ja armulaud ja kõik see muu, mis sinna juurde käib, et tegelikult just nagu väga suurt vahet ei olnudki.
Aga samas seal oli see tore, et nagu noored olid kaasatud sinna protsessi, et enne igat siis jumala teenistus saadi kõigepealt nagu nii-öelda tiimi kokku, ehk siis noored võeti ka sinna kampa ja no lisaks siis sellel oligi nagu nii-öelda kirikuõpet või noh, seal on pastor pigem või preester. Norra keeles on siis prest, ehk siis noh, pastor. Ja siis oli ka diakon ja siis võtsid veel noored ka sinna kampa ja siis panid selle nii-öelda kava kokku, et kes vastutas seal lauludest, mõtles nagu laulud välja, kes seal veel mingid nii-öelda sotsiaalseid tegevusi mõtles enne teenistust välja, kes, noh, kes seal toidu eest vastutas ja siuksid asju. Et see oli hästi tore, et nagu kaasati noori.
Ja orelit siis ei kasutatud?
Ei orelit seal tõesti olnud, et oli siuke noorte oma siuke ülistuspänd. Ja võibolla see ka, et neid jumalateenistusi tehti siis natuke vähem, et kord kuus olid siis jumalateenistused. Ja need olid õhtusel ajal veel. Aga teistel kordidel selles mõttes noored käisid ka nagu, noh, selle koguduse kohta üldse saab nii-öelda öelda niimoodi, et paljudel nendel noortel oli siis just kui kaks kogudust. Et nad käisid, eks ole seal, nagu siukses nagu noorte seltskonnas ja siis nad käisid veel nii-öelda mõnes nii-öelda traditsioonilismas kirikus veel.
Milliste väljakutsetega te Norras kokku puutusite?
Eks alguses oli väike nagu hirm, et kas me nagu oskame teha neid asju, mida see preester meil ütles, et me peaksime tegema, et meil vahepeal isegi võibolla tekkis nagu sees selline väike konflikt, et kas me peame tegema täpselt neid asju nii, nagu ta tahab, et me teeksime või me saame natuke ka ise moodi teha. Aga sellega me suutsime nagu hakkama saada nii, et me lõpuks ikkagi nagu märkasime, et sellel preestril, mis tema nagu tahtsime teeksime, et tal oli mingisugune point seal tegelikult taga, et see on lihtsalt niisama öeldud, et mina ütlen niimoodi ja nii peabki olema või tegelikult need, mis ta nagu välja pakkus, on teil olid nagu sellised head lahendused ja aitasid kaasa sellele, et me saime ilusti võõrustada neid inimesi, kes sinna kirikusse tulid. Ja kui me selle nagu rutiini selgeks saime, et siis läks asi nagu palju libedamalt ja me saime kuidagi sinna kõikides nendes protsessides sai nii hästi kaasatud, et lõpus vist see preester nagu, kui ta usaldas meid, et siis saime natuke ka nagu enda moodi asju teha. Aga tegelikult jah, ta oli nagu väga hea selline liider ja õpetas meile, kuidas asjad peavad olema.
Ja väljakutsete no, minu jaoks kindlasti oli ka siukest nagu usalduslike sõbra suhete loomines nagu noortega, nende, kes meie ümber seal olid. Ma sain natuke, noh, enda kohta kindlasti ka õpsid, et ma pigem võibolla rohkem olen siuke small talki mees, et algus, noh, määratud ja räägid paar sõna, aga siis kuidagi kaob see suhtlus ära või kuidagi ise nagu, et siis pidi ennast nagu jälgima. Kõigepealt noortega kontakti hoidma seal kas igapäevas, noh, mitte päris igapäevaselt, aga iganädalaselt ikkagi. Ja siis nagu, noh, me mõtlesime ka välja, et nagu mingid siuksid tegevusi oligi, et me kutsusime neid matkama mingitel aegadel, et saada just nagu lähedasemaks neid noortega, kellega me seal nagu toimetasime. Ja siis me tegime pannkoga hommikuid näiteks, et kas üks ühele või võtta väiksem nagu seltskond, keda me siis ka nii-öelda koronareeglit järgi võisime üldse võõrustada, et vahepeal oli seal mingi siuke reegel, et vist viite inimest võis nagu nädalas või mingi perioodi jooksul nagu üldse näha põhimõtteliselt. Ja siis me tegimegi nagu seal kirikus, tegime siuksed väike grupid, noh, kes olidki siis viie liikmelised, et me siis julgustasime neid väike gruppe nagu kokku saama, et kuna paljudel seal linnas just nagu peresid ei oldki, et paljud, kellega me seal nii-öelda kokku saime ja tööd tegime, olid siis ülikooli õpilased ka. Et siis, noh, ülikoolis oli ka, eks ole, pausil, kõik oli mingi e-õppes ja niimoodi, et siis me julgustasime just nagu nende koguduse kaaslastega seal selles väike grupis nagu kohtuma ja erinevaid asju tegema. Ja siis me aegajalt kutsusime kas selle ühe väike gruppi endale külla ja tegime siis neid asju või, noh, pannkogamikuid ja läksime matkama või mängisime loomänge. Et siis siuksid asju.
Kas oli neid konkreetseid koronajuhtumeid ka seal teie koguduses?
Minu teada mitte või minu mäletamist mõelda mitte. Võibolla mõned üksikud inimesed kusagilt said no, selle pisiku külge, aga siis keegi teine koguduses haigeks ei jäänud, et õnneks jah, jumal hoidis ära selle haiguse meie eest.
Ja, siis pigem oli jah see olukord veel, et hirm oli natuke nagu suurem, et tegelikult numbrid võrreldes, ma ei tea, mingite muude perioodidega, seal hilisemate perioodidega olid nagu palju väiksemad, aga siis lihtsalt oli see noh, natuke uuem asi ja siis see nii-öelda ettevaatlikus oli palju suurem.
Sellel ajal, kui Eesti oli punases täiesti oma koronanumbritega, siis Norras natuke need numbrid tõusid ja siis kohe piirakud peale jälle ja siis kuni lõpuks natuke alla läks, siis on nagu kõik hästi, võtame korraks piirangud ära ja kui jälle üles tõuseb, siis piirangud peale.
Seal ikka väga niimoodi punktuaalselt jälgiti ja nii et nii ta läks.
Millised kogemused teid enim rõõmustasid Norras?
Need on nii palju, et väga raske on niimoodi paari või ühte välja tuua. Aga rõõmusta kogemus ilmselt tuligi siis nagu lõpus. Ma nägin seda nagu tänulikust inimeste silmades, et ma olin sinna läinud ja nendel oli väga hea meel selle üle, et mina ja Madis tegutsesime seal ja nad isegi kirjutasid meile kaarte ja mingi palju natuke kinke kaasa selleks ajaks, kui me Eestisse tuleme. Et see kõik oli nagu, seda oli näha, et me olime tegelikult nagu sellise suure muutuse läbi teinud. Isegi sellel kõige raskemal ajal, kui koronanumbrid olid Eesti laes. Et me ikkagi nagu võtsime aega nende jaoks ja ma arvan, et see nagu täitis neid suure rõõmu ja rahuga ja seda nagu hea teada ja hea tagasi mõelda, et me tegelikult tegime ikka päris palju asju ära.
Jah, ja rõõmu võibolla pakkusid ka juksed, minu jaoks juksed momentid, kus sa said nagu mõne noorega vaata nagu päriselt mingitest asjadest rääkida, et oligi, noh, palju oli siukest nii-öelda pinnapealset asja, aga siis paar korda tuli ette, kus mõnel jalutuskäigul või niimoodi, no rääksid nagu nii-öelda päris teemadest või mingitest asjadest, mis nagu muret valmistas või hirmu tekitas või millega noored võitlesid või niimoodi ja sai palvetada ja et siuksed olukorrad ka kindlasti tekitasid nagu siukest rõõmu ja panid tundma seda, et sa oled nagu vajalik seal sellel ajahetkel.
Ehk jagaksite mõnda konkreetset huvitavat lugu, mis Norras juhtus?
Üks siuke, võibolla noh, kui me küsime, et koos nagu Jumalaga siukest huvitavat lugu, mis juhtus, oli üks oli, mis just kui juhtus nagu Norras, aga mis juhtus natuke ka võibolla Eestis. See oli huvitav kogemus minu jaoks, et ma nägin unes ühte nagu Eesti sõpra. Ja siis hommikul ma kuidagi sain nagu südamesse, et ootu võtad nagu temaga ühendust. Ja siis ma nagu mõtlesin, okei, ma vaatan korra ta nagu Facebooki, et ma poolt tükkaga taga suhendud enne nagu Norrat natuke suhtlesime. Ja siis vaatasin ta Facebooki, Facebook oli täiesti tühi. Ja siis ma mõtlesin, et väga huvitav, et mis nagu toimub. Siis ma nagu küsisin ta käest, et kuidas sul läheb ja mis nagu teoksil. Ja siis me jäime päris nagu pikalt ja päris tõsiselt nagu rääkima mingitel nagu teemadel. No jah, tal oli seal natuke siukseid, no oli türuksõbrast lahku läinud ja mingid siukseid mõtteid nagu elu üle üldse oli tal ja küsimusi. Et siis me tegime paar siukest päris mitmetunnist nagu, nagu vestlust. Et see oli üks siuke nagu huvitav nagu juhtum, mis sellel perioodil juhtus. Aga noortega oli ka nagu siin seal olidki mõned nagu jalutuskeigud, nagu ma enne mainisin. Kus sai nagu mõne noores näiteks palvetada ja neid julgustada.
Minu mõelest üks kõige huvitavaid projekte, mis me Norras tegime, oli Walk for Living Water, mille kaudu siis me seal Norras kogusime raha, mis riigi jaoks oli?
Laos, vist oli
Laos. Laose rahva jaoks, kellel on vee tarnimisega päris palju probleeme, et tihti peavad nad kaugele eemale kõndima, et minna puhta vee järele, et saada siis seda oma koju viia. Ja siis nende jaoks kogusime raha, et nad saaksid kaevused ehitada. Ja siis selle raames me Norras tegime seda, et me linna peale panime mingisugused punktid ülesse, kuhu nad pidid minema ja mingisuguse ülesande selle ära lahendama. Ja siis see kõik lõppes sellega, et nad tulid kiriku juurde tagasi, kus nad siis enne alustasid. Ja seal siis olid veel mingisugused sellised, noh, lihtsalt niisama rääkimised ja mingid koosolemised. Aga see projekti, kõik selle nagu ettevalmistus oli nagu väga suur töö tegelikult. Ja meil ei olnud nagu väga palju inimesi seal tiimis ka. Ja kõikide enda ülesannete välja mõtlemine ja siis hästi palju ka lause kohta googeldamine ja kõike selle info nagu kätte saamine ja siis selle kasutamine. Et see oli nagu selline väga-väga lahe projekt ja siis meil läks lause nii hästi, et me saime mingisuguse eri auhinna ka kõikidest nendest projektidest, kes tegid seal Norras siis selle lause riigi jaoks. Et see oli nagu väga suur tunnustus meile ja see oli väga selline suur rõõm seda asja teha.
Kuuleme veel muusikat.
Hopp og minn sjel
Te kuulete saadet Pusle, stuudios on Laura Jõgar, Madis Kask ja Johannes Ots. Räägime teie missiooniaastast Norras.
Pusle.
Teil toimus Norras ka üks põnev ettevõtmine jõulude ajal. Milline see oli?
Jah, noorte kogudusega siis jõulude ajal me mõtlesime, et mis nagu, kuna oli see korona aeg ja nii ja naa ja nii palju koguneda ei saanud igal pool. Ma ei tea, kas me jõulujumala teenistust
tegime,
aga see oli niimoodi, et pingid olid kuskil ma ei tea, mitme meetriste vahedega ja niimoodi. Mm-hmm. Aga siis me mõtlesime, et veel kohalikele noortele seal üldse Stavangeri linnas, et kuidas nagu jõuda mingisuguse hea sõnumiga nagu nendeni ka. Ja siis me tegime jõulusaate ja mõtlesime ise jah, seal nagu tiimis selle kõik saate osad nagu välja ja siis algus oli küll suur plaan, et võtame siis mingi produksiooni tead ettevõtte ja nad tulevad filmivad ja nii ja naa. Aga siis me hoopis otsustasime, et me ostame nagu kirikule kaamera ja siis me ostsime kaamera kirikule ja tegime nagu selle põhimõtteliselt nagu ise. Ja siia maani see kaamera on siis seal tänu võibolla sellele ka natukene. Aga noh, me laenasime veel paar kaamerat juurde ja saime need kõik nagu osad kenasti purki võetud ja seal ja kes me isegi mõned Norra nii-öelda natuke kuulsamad nii-öelda mitte mõngu staarid, aga mõjuisikud või niimoodi käisid meil seal nagu rääkimas. Me olen mitte meile, aga meie Norra keelt nii hästi veel ei osanud ega siia ma nii hästi ei oska natuke küll proovisime õppida, aga ja mingil määral nagu saame aru, aga päris meie seal ei seda saadet nii-öelda ei kannud neid osi seal või ei rääkinud nende staarid või nagu mõjuisikutega. Aga jah, et aitasime seda siis kõike kokku panna ja see oli tegelikult hästi nagu tore siuke kogemus ka nagu, et teha võõras keeles nagu siukest saadet oli ka päris siuke vahva tükk.
Ja mis seal saate siis nagu oligi see, et seal oli hästi palju sellist muusikalist osa, et erinevas Stavangeri mingisugused muusikud tulid meile külla ja siis me filmisime seal kirikus neid laulmas ja pille mängimas. Ja siis olid veel igasugused mingid tänavaküsitlused, kus me proovisime nagu vaadata, et kui palju on Norra inimesed teevad mingisugustest jõuluga seotud küsimustest. Ja siis olid veel mingisugused intervjuud Stavangeri piiskopiga, ja intervjuud ja selle pastoriga, kes seal kirikus oli ja mõned intervjuud veel mingite nende muusikutega, kes meil külas käisid ja siis need mõjuisikud, kes seal olid.
Influencerid,
jah. Et nendega oli ka natuke rääkimist. Ja kõik see oli päris suur töö, aga mina küll olen selle üle väga uhke, et mis me kõik sinna kokku tegime. Madis tegi küll enamusus ära, Madis monteeris ja filmis ja siis Madisega koos kujundasime seda võtte kohta ja et see oli jah, vahepeal oli ikka natuke liiga vähe neid unetunde, aga saime hakkama.
Ja kus seda videot näidati?
See siis levis Facebooki kaudu, et Facebookis said noored seda vaadata.
Ja.
Millist väljapoole suunatud tegevust veel seal koguduses toimus?
Kus üles iga nädal see toimus? See sama avatud kirik oli teisipäeviti, kus siis need gümnaasiumi õpilased said kohale käia ja siis kui koronareeglid lubasid, et siis me seisime seal kiriku ees väljas, kuna see kirik oli täitsa nagu Stavangeri kesklinnas, siis sealt käis nagu väga palju inimesi iga päev mööda. Ja siis oli hea võtta noori pärast, kes tulid nagu koolist, hakkasid kodupoole minema või siis lihtsalt liikusid seal tänavatel, et nendel oli lihtne kraitist kinni krabada ja öelda, et kuule, et meil on siin teitsa vaba kirik ja saad sisse tulla ja saad pannkokki süüa ja saad mingit näksi majustusi ja saad laua mänge mängida ja teiste oma ealistega igasugused lahedad asju koos teha. Et see oli selline võimalus alati teisipäeviti niimoodi täiesti võõraste inimestega rääkida ja neid sisse kutsuda ja lihtsalt olla nendega koos.
Ja kuidas need sinna siis jõudsid? Kas noored kutsusid enda tuttavaid?
Jah, oli ka seda natukene, aga ikkagi, kuna Norra kultuuris need inimesed on mõteks rohkem vastuvõtlikumad kirikule kui sellisele, et siis oli neid lihtsam ka sinna kirikusse sisse kutsuda. Et võibolla kui Eestis tänavatel teha nii palju seda, et siis võibolla takerdub see natuke selle taha, et inimesed pigem tunnevad, et nad on kuidagi kirikust võrandunud või ei ole küldse kursis sellega, et mis kirikus toimub. Et selles mõttes oli ikkagi nagu Norras natuke lihtsam seda teha, kui ma arvan, et Eestis oleks.
mida võtsite te kaasa sellest aastast Norras?
No kindlasti võtsime palju nagu kogemusi kaasa. Just nagu noorte tööd teha ja seal digitaalselt, eks ole, mingid asju teha. Siia maani mõnikord teen mõnele sõbrale mingid mänge, mis me seal tegime, nagu, et päris vahva. Ja kindlasti noh, inimesena või isiksusena ka nagu õppisin nagu enda kohta hästi palju. Noh, nägema näiteks, et mis on nagu minu tugevamad küljed, mis on võibolla need asjad, millega ma pean veel natuke tööd tegema. Ja võibolla ma räägin sellest lõpust ka natuke, et jah, et kui nagu hakkasime seda aastat nii-öelda lõpetama, eks siis minul noh, tekis nii-öelda natuke suke ebakindlus, et oota, mis nüüd edasi saab, et kuidas see nagu edasi läheb, et aasta oli nagu kenasti planeeritud, aga kuidas nüüd edasi. Ja siis hakkasin vaatama nagu erinevaid tööpakkumisi, seal scrollisin vabal ajal CV keskus, natuke vaatasin, et kuhu vahvasse kohta võiks nagu tööle minna. Aga ma olin juba saatnud isegi nagu taotlused ja leppisin juba mõne intervju seal kokku mõne vahva ettevõttega, kellele võibolla võiks töötada, aga siis kuidagi sain nagu aru, et Madis, oota natuke, et äkki jumalal on midagi nagu selles mõttes plaanis. Ja siis kuidagi kerkis nagu jah südamesse siuke nagu visioon, et ma võiks nagu ongi jätkata nii-öelda nagu vabakutselisena neid meediaprojekte teha ja siis leida ka võimalusi, et kuidas siis nagu Jumala riiki teenida nende annetega, mis siis Jumal mul on annud. Ja sealt edasi võibolla see ongi läinud sinna, et oleme siin plussmeedias alustanud seda uut noortesaadet ja siin seal veel on nagu tekin nagu võimalusi, et kuidas nende nii-öelda andidega siis Jumala riiki teenida, et see on olnud hästi nagu lahe ja ma usun näha kindlasti ka, et need kogemused ongi, et mis me seal selle saatega tegime või nii, on nagu kindlasti ka natuke rolli mänginud selles, et siuke julgus on siukseid projekte teha ja võtta ja nii ta on.
Ma ütleks ka, et mina võtsin kaasa nagu suure elukogemuse ja eks see nagu aasta natuke muutis ka mind, et muutis mind nagu rohkem võib-olla märkavamaks sellest, et mis on nagu inimeste vajadused ja kuidas saab neid seal nagu ära rahuldada või kuidas saab inimesi nagu ära rakendada, et seda oli ka natuke vaja seal kõikus teha. Ja see õpetas ka mulle nagu lihtsalt seda, et kuidas siis saab ühe inimesega kahekesi koos elada, et sellist kogemust mul nagu varem ei olnud, et ma olen oma perega koos elanud ja siis
sellest me võiks eraldi saate teha. Äkki kutsud meid väga rõuesti.
Meil
paari suhtest räägime.
Meil on tülised, aga meil oli minikonflikte, ütleme niimoodi, mis natuke tulid niimoodi välja. Aga jah, see nagu, kui ma ikkagi Eestisse tagasi tulin, siis ma tundsin, et ma olen teissugune inimene ja et ma mõissin maailm natuke teissugusemalt ja võib-olla ka olengi jah, selle aasta jooksul siis natukene nagu täiskasvanelikumaks saanud, kuigi ma ikka veel vahel ei ole üldse nagu täiskasvanu. Aga jah, natuke rohkem siis see kord.
Kui kuulajate seas peaks olema neid, kel ka mingil viisil tekib võimalus minna missiooni reisile, siis milliseid soovitusi teil neil oleks?
Kõige olnud peaks siis üles leidma need inimesed, kes tahaksid teid missiooni reisile saata. Võibolla esimene asi. Meil läks nagu hästi selles mõttes, et meiega võeti ise ühendust ja siis me saime neil öelda jah sõna. Aga kui ka ise tahad minna, siis ma arvan oma rahast niimoodi lihtsalt kuhugi ära minna oleks päris raske, kus seal just ei ole mingit kogudust, kes sind vastu võtaks või mingit organisatsiooni. Et ilmselt siis peaks jah tõesti need inimesed üles leidma, kellega saaks sellise projekti ette võtta ja sealt edasi siis tuleb vaadata ka seda, et missugused olustikud sulle sobivad, et kuna me oleme noored inimesed, siis meile sobisid just need noored, kellega siis kirikus olla ja tegeleda. Aga kindlasti kõikidele selline varianti sobi, et siis tuleb just teida need vajadused, mis sul endal on ja siis kuidas saab neid rakendada, mida sa saaksid teha nende inimeste heaks, kelle jaoks sa töötama lähed.
Ja ma arvan, et kindlasti nagu kuulata Jumalat ja paluda siis Jumala juhtimist üldse oma elu üle ja noh, kõikide toimetust üle. Ja äkki ühel päeval oledki seal kuskil nii-öelda missiooni põllul, kuigi ma ütlen, et see missiooni põld on, eks ole, igal pool, siin Eestis ka, eks ole, et igal pool, kus me käime, me saame olla nagu missionärid. Aga võibolla, et kui sa juba oled sinna nagu läinud, no siis ongi väga tähtis ongi Jumala kuulamine ja teine asi ka siuke avatus nagu. Avatus ongi nii inimeste suhtes kui ka võimaluste suhtes, mis seal nagu avanevad, et pigem siis öelda jah, kui sa juba sellisel tööl oled, kui nagu ei, et see on võibolla üks asi.
ja Jumala häält peaks ka selles mõttes kuulama, et kui Jumala ütleb, et mine sinna, siis sa lähed ka sinna, et isegi siis, kui sul kogu keha sul karjub, et ei ära mine sinna, nagu, aga Jumala ütleb, et jah, mine sinna, siis sa pead minema sinna.
Et siis see aasta õpetas teile ka usuliselt midagi?
Ikka õpetas selles mõttes, et ongi, et noh, kindlasti ka usaldame Jumalat, et ongi selle läbi selle kogu aasta, et meie ka ei teadnud, kuidas täpselt need reeglid seal on, nii-öelda koronareeglid ja kõik värgid, et siis meie jah, saime nii-öelda usus välja minna paljud asjadega ja lihtsalt nagu teha need oma asjad ära, anda nagu oma parim ja siis vaadata, et parim annaks oma.
Jaa, mulle õpetas ka Jumala kohta päris palju, ka sellist võibolla kannatlikust, et võibolla mõned asjad, mis ma tahtsin, et kirikus kiiremini juhtuks või et inimese kuidagi muutuks kiiremini või et inimeste nagu südamed oleksid rohkem avatud või mis iganes. Et see kõik tegelikult võtab aega ja just see nagu õpetaski, et Jumal teeb oma tööd ja me peame lihtsalt olema kannatlikud ja kuulama, mis ta tahab, et me teeksime ja siis tegema neid asju. Et see ei ole nii, et ma nüüd hakkan kellele nüüd, nüüd Jumalast rääkima, sest ta tunne aja pärast on missionär valmis ja minema kuhugi Aserbaidžaani tegema mingit missioni tööd. Et see on protsess ja see võtab oma jagu energiat, võtab oma jagu aega ja oma jagu närve võibolla kulutab, aga selline kindlasti väga lahe kogemus.
Kui jõudsite Norrast tagasi Eestisse, siis kuidas leidsite selle, mida edasi teha?
Mul oli juba selles mõttes asi selge, et ma rääkisin enne ka, et olin tegelikult ülikooli juba vastu võetud ja aga ikkagi otsustasin lõpuks, et ma tahan minna Norra missioni tööd tegema. Et see eriala tegelikult ju ära ei kadunud, et see oli järgmine aasta uuesti olemas, et kui ma oma koha ära ütlesin, et siis ma sain uuesti kandideerida ja sain jälle sisse oma erialale. Ja samas mul oli ka nii, et ma mõtlesin, et mis ma siis nagu kristlikus mõttes saan teha, et kus siis minu töö nagu edasi läheb. Ja seal andsin lihtsalt kõik asjad Jumale kätte ja ütlesin talle, et Jumal, ma olen nüüd sulle avatud jälle, näita mulle, mis ma pean tegema. Ja siis suvel olid igasugused kristlikud laagrid, kus ma sain aidata kaasa. Ja kui tuli sügise aeg ja tulin Tartusse, siis esiteks oli see, et mind oli suvel kutsutud sinna samasse noorte piibli ja missioni kursusele, siis üheks, mitte nagu õpetajaks, aga ma ütleks siis selliseks tiimi liikmeks. Ehk siis ma saan seal tööd teha. Ja teise asjana oli siin samas pastoraadis, kus me seda saadet praegu salvestame, et siin pastoraadis pakuti mulle tööd kui ülistus õhtute siis selline korraldaja, et minu kanda on siin siis see, et ma vaatan, et kõik need valdkonnad oleksid ilusti tehtud ja inimesed saaksid oma asjadega hakkama ja inimesed oleksid rõõmused, et saavad asja teha. Ja muidugi ka kõnelejate kutsumine, kes siis selle laulude vahel räägivad. Ja ma arvan, et ikka noh, vahel kutsutakse mind kuhugi kõnelema jälle, siis ma lähen ja räägin inimestele, et tegelikult nagu seda võimalus on nagu päris palju mul tekinud pärast Norrat.
Minu puhul oli siis suke huvitav, et ma siin vahepeal rääksin sellest nii-öelda tööotsimisest ja sellest freelancerina jätkamisest ja muudest asjadest, aga siis oligi, et kui ma nii-öelda maandusin, ma panin vist ühe Instagrami story sellest, et tagasi Eestis ja siis põhimõtteliselt ma ei tea, kas sellest, aga igal juhul inimesed see oli teada saanud, et ma tõesti olen siin tagasi Eestis ja mul põhimõtteliselt mingi noh, juba selleks samaks nädalaks olid nagu erinevad projektid juba siin Eestis nagu ja siis väga kiiresti sai ka suvi nagu puukitud, et see oli täiesti nagu jah, erinevate nagu projektide ja ettevõtmistega, et see oli hästi, hästi huvitav, et ma mõtlesin, et vau, wow, et siis ju siis oli nagu õige samm see nagu tööpakkumistest ära ütlemine. Aga siis ongi jah, siin Eestis, no, mida ma siin juba saates umbes 5 korda maininud olen, et see 5+ noorte saadet teen ja et siuksid tegemisi nagu jätkub ja ülikoolis siis ka jätkasin õpinguid, et nii on läinud.
Suur tänu teile, Madis Kask ja Johannes Ots, saates tulemast ja oma kogemusi jagamast.
Aitäh!
Aitäh!
Te kuulsite saadet Pusle, kus täna rääkisime missioni aastast Norras. Mina olen saatejuht Laura Jõgar. Olge väga õnnistatud ja kui Jumal lubab, siis kuulmiseni.
Pusle. Tükk õiges kohas.